Euskal Herrian bizi diren ukrainarren ahotsa jaso nahi dugu gaur saioa abiatzeko. Telefonoz bestalde Ania Urzulian. Ania, kaixo, egunon.
Apa, kaixo, egunon.
Zer modu zauden galdetze, igual, alferrikakoa izango da. Ez dakiz, ze sentitzen ari zara, Ukrainatik datozen albiste larri horiek ikusita, Ania?
Ba, mina hundia egiten niri eta niri familia guztiari, eta oso kezkatuta gaude.
Zu jaiotzez ukrainarra zara eta etorri zinen umetan Euskal Herrira?
Bai, 6 urtekin etorri nintzen.
6 urterekin, eta orain 24 urte dituzu?
Bai.
Bale, ze familia dukazuan, lenguzuak, aitona monak ere bai uste dut?
Bai, amona, amaren arreba, anaiak, lenguzina, lenguzua, aitaren familia guztia,
bai.
Lagunak.
Eta beraiekin hitz egitea lortu duzu?
Bai, egun hauetan hitz egin beraiekin eta oso kezkatuta daude.
Bai, beldurrik sentitu dute, ez dakite erasoak gertu dituzte?
Bai, aitaren familia oso gertu dago, esaten dute ja entzun dutela bombardeos eta holako busta oso beldurtuta daude.
Eta badukate eskutalekurik edo badukate eskutatzeko tokiren bat, Ania?
Zaiatu dira irteten, baino dago guztia itxita. Mm-hmm. Osa, esaten dute aldutela atera, baino, osa, gezturra, ez da, ateratzen dena telebistan eta esaten dutena ez da holakoa.
Beraiek ies egin nahiko lukete adibidez beste herrialde batera edo?
Bai, baino ezin da. Osa, ez diete guzten.
Ez diete?
Bai, baino ez dute guzten.
Ja.
Eta nondik irten nahi dute, eh?
Fronteretan, osea, jundira, baino egin dute bidaia luze-luzea fronteraino eta ez dute guzten pasatzen.
Bai. Eta ze fronteran, Errumanian esatarako edo Polonian?
Bai, osea, guztitan saiatu dira bi fronteretan eta dute atera.
Ez diete ateratzen uzten. Bueno, nola esplikatu gertatzen ari dena, Ania? Ze azalpen dauka honek, zergatik inbaditu nahi du Errusiak Ukraina?
Esatu dute dela, nola lehen zen Unión Soviética, nahi dutela berreskuratu Ukrainiako zati handia, zati handi bat, hola esateko. Eta dela benganza bezala.
Mendekua bezala, ja. Eta nola azaldu harremanak Rusia eta Ukrainaren artekoak? Zer moduz konpontzen dira herritarrak bi aldetakoak?
Oso ondo dira, osea, anai arreba bezala, osea, da familia gertu, osea, daukat familia Rusian baita. Amaren aizpa, eta lenguzinak dauzkator, eta daude, oza, beraiek negar egiten dute, atzo egiten duen nire lenguzinakin, eta jendea kalera ateratzen da, eta oso gaizki dago guztia. Mm-hmm. Esaten duten, baina okerrago.
Bai. Bueno, ez dakizare egin genezaken guk laguntzeko, ari gara pixka bate hori, Euskal Herrian bizizareten ukrainarrekin izketa, pixka zuei hitza emateko, baina konponbide zaila dauka honek, ez da?
Ba, oso zaila, osea, ni ustez jendea atera behar degula hortikan, aldegun bezala, errefuxiatua bezala. Nire familia, hitz egin dugu pixka guztiak, egin dugu grupo bat WhatsAppean, eta hurbilduko gera frontera ino, edo Polonian, edo Errumanian, eta saiatuko gera, ba, jendeari laguntzen. Eta nahi nuke pixka laguntza eskatu, alduenak, edo nahi duenak, edo zein moduan, pixkat lagundu, eta hau, ezakitago azkar bukatzeko, jendea oso kezkatuta dago, beldurtuta, ez dakate saiatu dira, diru ateratzen bankuan, eta itxi dute, juten dira dendatera, eta kendu dute, dena, oza, ez dago ia zer erosteko dendan.
Uh-huh. Argindarra ere, ez dute argindarrik ez da?
Nahi dute moztu argia. Nahi dute, eta daude jendea, pizkait itxoiten, eta bueno, oso beldurtuta.
Bueno, beraz, zure Ukrainako senidek atera nahi dute Ukrainatik, baina ez diete muga pasatzen uzten, eta joan nahi duzue, zuek mugaren beste aldera laguntzeko, ez da?
Bai, jungo, bera, ez dakit nola, ez dakit noiz, baina bai, ari gea pizkat antolatzen.
Antolatzen. Ba, Ania Urzulian, gogoratu zu ukrainarra zara jaiotzez, umetan etorri zinen Euskal Herrira, eta familia handia daukazuan Ukrainan, eta oso kezkatuta daude, oso beldurtuta normala den bezala. Ba, Ania, eskerrik asko gurekin hemen egoteagatik faktorian, eta egongo gara kontaktuan, animo?
Bale, eskerrik asko zuei.
Aio, Ania, eskerrik asko.